ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของการประชุม2สัปดาห์เรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนั้นมีการร่างข้อตกลงที่เป็นทางการฉบับแรกออกมาระบุว่าโลกควรลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยภายในปี2593หรือในอีก40ปีข้างหน้านะคะขณะเดียวกันบรรดาผู้นำในสหภาพยุโรปให้คำมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนายากจนเป็นวงเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์ในการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในการปราศัยต่อที่ประชุมนั้นอีโวเดบัวเลขาธิการบริหารของคณะกรรมการด้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าร่างข้อตกลงนั้นแสดงให้เห็นว่าการเจรจาเรื่องนี้กำลังคืบหน้า
Negotiators are beginning to turn their attention to the bigger picture and the ultimate outcome of this conference.
Evo Dubois กล่าวว่าผู้แทนในการเจรจากำลังเริ่มที่จะหันความสนใจมายังภาพรูปการที่ใหญ่กว่าเดิมและผลขั้นสุดท้ายของการประชุมเขากล่าวว่าร่างข้อตกลงนั้นเป็นขอบข่ายงานที่ยังจำเป็นจะต้องได้รับการขัดเกลาร่างข้อตกลงดังกล่าวเปิดช่องไว้ในประเด็นเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จำเป็นต้องมีสำหรับช่วยประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดาประเทศในยุโรปประกาศในวันศุกร์ว่าจะออกทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ในเวลา3ปีข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนนายกรัฐมนตรีกอร์ดอนบราวน์ของอังกฤษกล่าวว่าสหภาพยุโรปมีพันธกรณีต่อการลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลงอย่างมาก
Our aim is through an ambitious deal that the European Union commit to reduce its emissions by 30% by 2020. The agreement must include a financial framework that is for the short
term. นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าวัตถุประสงค์ก็คือสหภาพยุโรปมีพันธกรณีตามข้อตกลงที่มีเป้าหมายสูงในการลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 30% ภายใน 10 ปีข้างหน้าข้อตกลงนั้นจะต้องรวมข่ายงานด้านการเงินสำหรับทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนอกจากนั้นร่างข้อตกลงที่ออกมาในช่วงสัปดาห์แรกของการประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกนเปิดช่องไว้สำหรับเป้าหมายเจาะจงในการจำกัดการที่อุณหภูมิสูงขึ้นบรรดาเกาะเล็กเกาะน้อยและประเทศยากจนบางประเทศเรียกร้องให้มีการควบคุมการที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งต่ำกว่า2องศาที่ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตสำคัญรับรองสนับสนุนไว้ในเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ร่างข้อตกลงนั้นเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย 25% จากระดับในปี2533ภายใน10ปีข้างหน้าและอย่างน้อย 50% ภายใน40ปีข้างหน้าสตีเฟนแฮริสันนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอสเซเตอร์ของอังกฤษกล่าวว่าเป้าหมายการลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลง 50% เป็นก้าวการดำเนินงานที่ดีแต่ยังไม่พอที่จะชะลอระดับอุณหภูมิไว้ไม่ให้สูงขึ้นเกิน2องศานะคะ
People have said that an 80% reduction is probably the minimum required so 50% clearly wouldn't be enough
เขากล่าวว่าหลายคนเห็นว่าจะต้องลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 80% ในเวลา40ปีข้างหน้าจึงจะเพียงพอนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้กล่าวว่าสหรัฐจำเป็นจะต้องเป็นผู้นำในการดำเนินงานควบคุมการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน้ำมันและถ่านหินซึ่งทำให้ชั้นบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกอุ่นขึ้นและก่อให้เกิดความแปรปรวนต่อระบบสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้สหรัฐยังไม่ร่วมลงนามในความตกลงที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายในเรื่องเป้าหมายการลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกค่ะ
America also should join other developed countries to propose comparable emission reduction targets and
Grace Akumu ที่ปรึกษาของรัฐบาลเคนยากล่าวว่าสหรัฐจะต้องดำเนินงานมากขึ้นเพื่อให้เท่ากับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆอย่างในสหภาพยุโรปที่ประกาศพันธกรณีที่จะจำกัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กรุงโคเปนเฮเกนจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่18ธันวาคมนะคะบรรดารัฐมนตรีจากประเทศต่างๆจะเข้าร่วมการเจรจาในต้นสัปดาห์ต่อไปนี้และบรรดาผู้นำรัฐบาลของประเทศต่างๆรวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจะร่วมการประชุมในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะที่ประชุมมีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุข้อตกลงระดับโลกในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี2556แทนพิธีสารเกียวโตซึ่งจะหมดอายุลงนะคะ ประพัฒน์สอนอัคราสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ